bishaan dhugaatii qulqulluu akkamitti argachuu dandeenya? Meeshaa bishaan dhugaatii itti keenyu, qadaada itti godhuu fi akkasumas bakka jireenya keenya qulqullinaan eeguu. Bakki bishaan dhugaatii itti waraabnu bishaan qulqulluu ta'uu qaba. Hura yoo qabaate hanga hurri irraa gadi bu'u eeguu qabna. Dhuguun dura jarmii keessaa ajjeesuu qabna. Kun immoo haala armaan gadiitiin gochuu dandeenya. Bishaan dhugaatii bakka qulqullina qabuu fi qadaada qabu keessatti kaa'uu. Meeshaa keenya wantoota akka zayitii itti kaa'uuf fayyadamnu yoo ta'e, dura seeraan bishaan ho'aa ta'ee fi saamunaa yookiin ajaaksiin qulqulleessuu qabna. Akkasumas meeshaa keemikaala yookiin qorichi itti kaayamaa turetti bishaan keessa kaa'uun hin heeyyamamu.